βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος. Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε εν Κυρίω. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολία Φονταρά. Όπως αναφέραμε στις προηγούμενες εκπομπές μας, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός επέλεξε ως κέντρο της δράσεώς του τη Γαλιλαία. Η συντριπτική πλειοψηφία των αφηγήσεων των Ιερών Ευαγγελιστών πριν από την αφήγηση του πάθους επικεντρώνεται σε εκείνη την περιοχή και γύρω από τη θάλασσά της. Στη Γαλιλαία του 1ου μετά Χριστόν αιώνα υπήρχαν μικρά και μεγάλα χωριά, Ναζαρέτ, Κανά, Καπερναούμ και Χοραζίν, πόλεις όπως η Γκάμλα, μεγαλύτερες πόλεις όπως η Πτολεμαΐδα, η Κεσάρια του Φιλίππου και η Ήπος και οι πόλεις πρωτεύουσες Σεφόρα και Τιβεριάδα. Ο Κύριος, αν και μεγάλωσε στη Ναζαρέτ, δεν έγινε δεκτός από τις συντοπίτες του, οι οποίοι μάλιστα επιχείρησαν να τον γκρεμίσουν εκεί σε κάποια χαράδρα, αλλά είχε ως κέντρο δράσης του μια άλλη πόλη κοντά στη λίμνη της Τιβεριάδος, την Καπερναούμ, στα σύνορα των παλιών φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώθηκε η παλαιά προφητεία του Ισαΐα που έλεγε «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ, οδό θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν αυτής». Από τότε λοιπόν ο Κύριος άρχισε να κηρύττει συστηματικά και να προτρέπει τον λαό με τα λόγια του Ιωάννη του Προδρόμου «Μετανοείτε, ίγγι και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Στη Γαλιλαία από τους αρχαίους χρόνους ήταν εγκατεστημένοι διάφοροι πληθυσμοί, διαφορετικοί μεταξύ τους στη γλώσσα, φυλή, έθνος και θρησκεία. Μια πανσπερμία ανθρώπων που είχε ενισχυθεί από την αθρώα μετακίνηση πληθυσμών από τη Βαβυλώνα στην Παλαιστίνη, όταν το 722 π.Χ. το βόρειο κράτος του Ισραήλ διαλύθηκε από τον Ασσύριο βασιλιά Σαργών. Τότε είχε επικρατήσει σε εκείνα τα μέρη και μια νεφελώδης, συγκριτιστικού τύπου θρησκεία. Οι Ισραηλίτες που ζούσαν στη Γαλιλαία ήταν, θα λέγαμε, περικυκλωμένοι από Φοίνικες, Σύριους, Άραβες, Έλληνες, Ρωμαίους και άλλους λαούς. Η φυλετική και πολιτισμική πρόσμιξη επηρέασε και τη γλώσσα των γηγονών, με αποτέλεσμα η γαλιλαϊκή προφορά να διαφέρει από αυτή στον Νότο. Αυτό επιβεβαιώνεται και στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Απόστολος Πέτρος, κατά την διάρκεια των γεγονότων στην Ιερουσαλήμ, προσπαθώντας να απαρνηθεί ότι ήταν μαζί με τον Χριστό, προδόθηκε από την ιδιαίτερη προφορά του. «Αληθώς και εσύ εξ αυτών ή, και γάρ η λαλιά σου δήλων σε ποιή». Η Γαλιλαία λοιπόν ήταν μια χώρα μεικτών λαών, οι οποίοι βρίσκονταν σε άμεση γυτνίαση με άλλες εθνότητες διαμέσου των διεθνών οδικών αξώνων της. Και όπως ισχυρίζεται ο Ιώσυπος, ήταν πυκνοκατοικημένη με περίπου 204 χωριά και πόλεις. Με βάση τα λογοτεχνικά και αρχαιολογικά στοιχεία, η περιοχή είχε σε μεγάλο βαθμό αγροτικό χαρακτήρα. Οι κάτοικοί της ζούσαν κυρίως σε χωριά και σε ένα μικρό αριθμό πόλεων. Δύο χαρακτηριστικά έτειναν να ξεχωρίσουν το χωριό από την πόλη. Πρώτον, μια πόλη βασίζεται πάνω στις ελληνικές δομές της δημοκρατίας, ενώ το χωριό οργανώθηκε με βάση τους δεσμούς αρχαιότητας και βασιλείας. Για παράδειγμα, στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται ότι οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων της Καπερναούμ εστάλησαν να προσκαλέσουν τον Ιησού να έρθει να σώσει τον δούλο του εκατοντάρχου της πόλης. Ως εκ τούτου, αν και το μέγεθος της πόλης της Καπερναούμ ήταν πολύ μεγάλο, εν τούτης θεωρούνταν χωριό λόγω της μορφής διοικήσεώς της. Δεύτερον, μια άλλη διάκριση μεταξύ χωριού και πόλεως ήταν αυτή της φυλετικής σύνθεσης. Ένα χωριό ήταν μια πολύ πιο ομοιογενής οντότητα, διότι ο πληθυσμός του ήταν κυρίως εβραϊκός, ενώ από την άλλη στις πόλεις, λόγω του κοσμοπολίτικου εθνικού τους χαρακτήρα, ζούσαν κάτοικοι από όλα τα μέρη του πολιτισμένου κόσμου. Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών, οι αμιγώς Ιουδαίοι απέφευγαν να ζουν στις μεγάλες πόλεις της Γαλιλαίας. Για τους Γαλιλαίους η γη είχε επίσης μεγάλη θρησκευτική σημασία. Ναός και γη ήταν ένα. Ο Θεός που κατοικούσε στο ναό ήταν ο ίδιος Θεός που τους έδωσε τη γη τους και οι προσφορές από τους καρπούς αυτής ήταν ένα μέσο ανταπόδοσης στον Θεό. Οι κάτοικοι της Γαλιλαίας ήταν σε μεγάλο βαθμό αγροτικός λαός και η διδασκαλία των Φαρισαίων δεν τους ενδιέφερε ιδιαίτερα. Γι' αυτό και ήταν χαλαροί στην τήρηση του νόμου, αφού το θρησκευτικό κέντρο της Ιερουσαλήμ δεν διαδραμάτιζε κυρίαρχο ρόλο στη ζωή τους. Κατά το πρώτο μισό του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, η φράση «Γαλιλαία των Εθνών» μπορεί να θεωρηθεί ότι αναφέρεται στη γεωπολιτική κατάσταση της περιοχής. Στη δυτική και βόρεια πλευρά της βρίσκονταν η Φινίκη και η Συρία. Οι μεγάλες πόλεις της Φινίκης, η Τύρος και η Σιδώνα, βρίσκονταν στον βορρά, στην ακτή της Μεσογείου. Την εποχή του Ιησού, αυτές οι πόλεις είχαν επηρεαστεί από τον Ελληνισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως γείτονες, οι Ισραηλίτες και οι Φίνικες είχαν μακρά ιστορία, συμπεριλαμβανομένων πολλών μαχών για την διατήρηση της εδαφικής τους ακεραιότητας. Επίσης, στην Παλαιά Διαθήκη αποκαλύπτεται η θρησκευτική, πολιτιστική και οικονομική εξάρτηση των λαών τους, μιας και το ισχυρό νόμισμα της Τύρου ήταν αποδεκτό σε όλες τις συναλλαγές στην Παλαιστίνη του 1ου αιώνα. Οι 10 ελληνορωμαϊκές πόλεις, γνωστές σε όλους με την ονομασία Δεκάπολης, βρισκόταν στο ανατολικό μέρος της Γαλιλαίας, πολύ κοντά στην Καπερναούμ, ενώ η Τιβεριάδα στη δυτική πλευρά της θάλασσας. Νότια βρισκόταν η Σαμάρια, καθώς και η Σκυθόπολη, η μεγαλύτερη ελληνορωμαϊκή πόλη της Παλαιστίνης. Η μεγαλοπρεπής αυτή βιβλική πόλη, γνωστή ως Βεθσάν, απήχε 27 χιλιόμετρα νότια της θαλάσσης της Γαλιλαίας και αποτελούσε κομβικό σημείο στον οδικό άξονα που συνέδεε τα παράλια της Μεσογείου με την Ανατολή. Το στρατηγικό πλεονέκτημα της θέσεώς της, καθώς και το άφθονο νερό και τα έφορα εδάφη της περιοχής της, έκαναν τη Σκυθόπολη μια ελκυστική τοποθεσία για οικιστική εγκατάσταση από αρχαιοτάτων χρόνων. Οι Αιγύπτιοι επέλεξαν να δημιουργήσουν εκεί ένα διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο, στο βόρειο τμήμα της χώρας, στη γη Χαναάν, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας και η θέση της πόλεως ήταν ιδανική. Την πρώιμη εποχή της Σιδήρου, η Βεθστάν καταλήφθηκε από τους λαούς της θαλάσσης, τους Φιλιστέους, ενώ αργότερα από τους Ισραηλίτες. Με την κατάκτηση της Παλαιστίνης από τους Ρωμαίους, η Σκυθόπολη αποτέλεσε μία από τις 10 πόλεις του σχηματισμού των ελληνικών πόλεων και συνέχισε να αναπτύσσεται και να ευημερεί και στους Βυζαντινούς χρόνους, μέχρι που καταστράφηκε από σεισμό. Ο Ηρώδης Αντίπας έκανε τη Σεφόρα πρωτεύουσα της Γαλιλαίας και ο ιστορικός Ιώσυπος την χαρακτήρισε ως την ισχυρότερη πόλη της. Τα ρωμαϊκά χαρακτηριστικά του πολιτισμού της πόλης είναι εμφανή μέσα από τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Αργότερα ο Αντίπας μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Σεφόρα στην Τιβεριάδα, την οποία ίδρυσε προς τιμήν του αυτοκράτορα Τιβέριου το 18 με 20 μετά Χριστόν και την κατέστησε διοικητικό και στρατιωτικό του κέντρο. Η χρονολογία κατασκευής της πόλης προκύπτει με βάση τα νομίσματα που κόπηκαν στην περιοχή μετά την πρώτη εξέγερση. Ο ιστορικός Ιώσυπος αναφέρει ότι η πόλη ήταν από τις τρεις μεγαλύτερες στη Γαλιλαία και ο Αντίπας κατοικούσε σε αυτήν με αγνώστους, φτωχούς ανθρώπους τους οποίους είχε μεταφέρει από όλα τα μέρη της γης. Ακόμα για να επικύσει την πόλη ο Αντίπας στρατολογούσε στρατιώτες μη Εβραίους, σκλάβους και διάφορους άλλους με αποτέλεσμα να επικρατεί εκεί η ειδωλολατρία. Το 39 μετά Χριστόν ο νηψιός του Αντίπα ο Αγρίπας ο πρώτος απέκτησε τον έλεγχο και κυβέρνησε την πόλη μέχρι το θάνατό του το 44. Μέχρι το 61 μετά Χριστόν η πόλη διοικούνταν από τους εισαγγελείς και όταν το πολιτικό καθεστώς άλλαξε η Τιβεριάδα προσαρτήθηκε στο βασίλειο του Αγρίπα του Δευτέρου με πρωτεύουσα την Κεσάρια του Φιλίππου. Η αρχαιολογική έρευνα στην Τιβεριάδα έφερε στο φως μερικές από τις κατασκευές του Αντίπα, όπως το επιβλητικό θέατρο, διαμέτρου 78 μέτρων και πλάτου 40 μέτρων, που ήταν ημικυκλικό, χωρητικότητας 6.000 θέσεων, με προσανατολισμό προς τον νότο. Λουτρά κοντά στο θέατρο, την νότια πύλη εισόδου που αποτελούνταν από δύο ορθογώνιους πύργους και δάπεδα οικοδομημάτων από πέτρα. Ίσως αυτά σχετίζονται με το παλάτι του Ηρώδη Αντίπα, το οποίο σύμφωνα με τον Ιώσυπο είχε μέσα τις μορφές ζωντανών πλασμάτων. Στα βόρεια όρια της Ρωμαϊκής πόλης υπήρχαν τα ερείπια ενός σταδίου και ένα εβραϊκό νεκροταφείο της Ρωμαϊκής περίοδου. Επειδή δε η Τιβεριάδα είχε κτιστεί επάνω από παλιά νεκρόπολη, θεωρούνταν μιαρή πόλη από τους Ιουδαίους. Επίσης, παρά την περιγραφή του Ιώσυπου για ύπαρξη μιας υπέροχης συναγωγής στην περιοχή, δεν έχει ανακαλυφθεί κανένα ίχνος της μέχρι σήμερα. Όμως, επιγραφές που ανακαλύφθηκαν γραμμένες τόσο στα ελληνικά όσο και στα αραμαϊκά, προφανώς προέρχονται από συναγωγή ή συναγωγές, γεγονός που μας παρέχει τα κύρια στοιχεία για την ύπαρξη συναγωγής εκεί κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Στα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης δεν υπάρχουν αναφορές για το αν είχε επισκεφθεί ποτέ ο Ιησούς την Τιβεριάδα, αλλά αντίθετα γίνεται λόγος για τις θεραπείες και τις διδασκαλίες του σε άλλες πόλεις της Γαλιλαίας. Σίγουρα η διακονία του Ιησού ξεκίνησε περίπου 10 χρόνια μετά την ίδρυση της πόλης της Τιβεριάδος. Επικεντρώθηκε στα χωριά της κάτω Γαλιλαίας, κυρίως μεταξύ των αγροτών, ενώ το κήρυγμα και η εν γέννη δραστηριότητά του δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα. Γι' αυτό και ο Ηρώδης Αντίπας δεν κινήθηκε εναντίον του, θεωρώντας ότι ο Χριστός δεν συμμετείχε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ανατρεπτική για τη θέση του. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Γαλιλαίας ήταν ότι αποτελούσε τόπο δράσεως επαναστατικών κινημάτων που προσπαθούσαν να ανατρέψουν τη ρωμαϊκή καταπίεση. Ο Ιούδας ο Γαλιλαίος, ο ιδρυτής του κινήματος των Ζηλωτών, ήταν από αυτήν την περιοχή. Όταν ο ίδιος ο Ιησούς ήταν σε μικρή ηλικία, ο Ιούδας ο Γαλιλαίος εισέβαλε στο οπλοστάσιο του Ηρώδη στη Σεφόρα, κατέλαβε το οπλοστάσιο και επαναστάτησε εναντίον των Ρωμαίων. Αλλά οι Ρωμαίοι ανέτρεψαν την επανάστασή τους, εχμαλώτησαν τους επαναστάτες και σταύρωσαν περίπου 2.000 κατοίκους της. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, ο ίδιος ο Ιησούς αφηγεί τα γεγονότα αυτά λέγοντας «Αίμα Πιλάτος έμιξε μετά των θυσιών αυτών». Πολλοί δε από τους δολοφονηθέντες Γαλιλαίους, ίσως ήταν άνθρωποι που συναναστραφόταν και ο Κύριός μας. Το γεγονός ότι η Γαλιλαία ήταν ο τόπος των απορριφθέντων, των περιφρονημένων, των απόκληρων και των ξένων που βρισκόταν μακριά από την Ιερουσαλήμ, είχε ως αποτέλεσμα οι Γαλιλαίοι να περιφρονηθούν και να απορριφθούν από τους καθαρούς εισαγωγικά Εβραίους της Ιερουσαλήμ στον Νότο, που έβλεπαν τους εαυτούς τους ως τους μοναδικούς κληρονόμους της πολιτιστικής και θρησκευτικής αγνότητας. Έτσι οι Γαλιλαίοι, λόγω του φιλετικού και πολιτισμικού τους μείγματος, δεν στερήθηκαν μόνο τις επίγειες κοινωνικές θέσεις, αλλά και την ουράνια κληρονομιά τους. Δεν είχαν καμία πιθανότητα να σωθούν. Ωστόσο, αν κοιτάξει κανείς τη στάση του Ιωάννου του Προδρόμου και του Ιησού, θα διαπιστώσει ότι και οι δύο περιφρόνησαν όλη αυτή την ενασχόληση με την προγονική και φιλετική αγνότητα. Όταν οι Φαρισαίοι επέμεναν ότι ήταν παιδιά του Αβραάμ, ο Ιωάννης τους απάντησε ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν έχει σημασία η προγονική αγνότητα, αλλά η μετάνοια. Και ο Ιησούς δηλώνει ότι είναι πίστη στον Υιό του Θεού που σώζει και όχι η καταγωγή από τον Αβραάμ. Η παγκοσμιότητα του σωτηριολογικού μηνύματος του Χριστού περιλαμβάνεται στην αναφορά του Αποστόλου Ματθαίου. «Πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσιν και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη Βασιλεία των Ουρανών». Σε αυτά τα μέρη διάλεξε να ξεκινήσει το σωτήριο έργο του ο Χριστός. Το μήνυμά του ήταν επικεντρωμένο στη διακήρυξη της Βασιλείας του Θεού. Ο Ιησούς δίδασκε, κήρυτε και θεράπευε όλον τον λαό, ο οποίος διασπασμένος μέσα στην πολυμέρειά του και χαμένος στα σκοτάδια της πλάνης είδε φως μέγα, τον Ιησού Χριστό. Από τότε το ανατήλαν φως φέγγει και διαλύει τα σκοτάδια της χώρας και της σκιάς του θανάτου. Και είναι ο Χριστός το φως που σώζει, αγιάζει και δίνει νόημα στη ζωή όλων όσων θα επιλέξουν να τον ακολουθήσουν. Η φράση «Γαλιλαία των Εθνών» εμφανίζεται και στο Ευαγγέλιο του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, όπου περιγράφεται και η κλίση των μαθητών και Αποστόλων του, πολλοί από τους οποίους προέρχονταν από τη φυλή του Βενιαμίν. Αργότερα, και ο μεταστραφής στο χριστιανισμό Σαούλ από την Ταρσό, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, ήταν επίσης απόγονος της φυλής του Βενιαμίν. Ο ίδιος το μαρτυρεί αυτό σε δύο επιστολές. Στην προς Ρωμαίους λέγοντας «Εγώ Ισραηλίτης ημί εξ σπέρματος Αβραάμ φυλής Βενιαμίν» και στην προς Φιλιππισίους «Εγγένους Ισραήλ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων κατά νόμων Φαρισαίος». Ο Κύριός μας απέστειλε τον Παύλο το σκεύος εκλογής του για να βαστάσει το όνομά του ενώπιον εθνών και βασιλέων ιών Ισραήλ. Όταν το αρχαίο βασίλειο του Ισραήλ διαιρέθηκε μετά το θάνατο του Σολομώντα, η φυλή Βενιαμίν παρέμεινε μαζί με αυτή του Ιούδα. Οι Απόστολοι της φυλής εκπλήρωναν τα καθήκοντα των ιών του Ισραήλ. Ο Χριστός μας επέλεξε μια ομάδα 12 Γαλιλαίων μαθητών ως συνεργούς του στο κήρυγμα στα απολωλώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ για τη Βασιλεία των Ουρανών. «Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγηκεν η Βασιλεία των Ουρανών, ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε». Εμπιστεύθηκε ο Κύριος τους 12 την προσωπική του εξουσία, δίνοντάς τους δύναμη να αντιμετωπίσουν τις εχθρικές προς το βασίλειο δυνάμεις, τους δαίμονες και τις αρρώστιες. Όλοι οι Ευαγγελιστές προσδιορίζουν τον αριθμό των προσώπων αυτών σε 12 άτομα, θυμίζοντάς μας τις 12 φυλές του Ισραήλ. Οι μαθητές θα λάβουν δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος και θα γίνουν οι μάρτυρες έως εσχάτους της γης. Οι Άγιοι Απόστολοι επέλεξαν την Ιερουσαλήμ ως το ηγετικό κέντρο για την πρώιμη Εκκλησία λόγω του ρόλου της πόλεως στην εκπλήρωση των εσχατολογικών προσδοκιών. Η σωτηρία των εθνών ήταν μέρος του εσχατολογικού οράματος, ανήκει στις προσδοκίες σχετικά με τη Μεσιανική εποχή. Στη διάρκεια της εσχατολογικής εκπλήρωσης, η ευλογημένη Σιών θα συγκέντρωνε με κεντρομόλο τρόπο τους εθνικούς κοντά της και σύμφωνα με τον προφήτη Ισαΐα, μερικοί άνθρωποι απεσταλμένοι θα ήταν ενεργοί στη διακήρυξη του Λόγου του Θεού στους εθνικούς και τη συγκέντρωσή τους στην πόλη Σιών. Το μεγαλείο της Αποστολής των Αποστόλων και ο ηγετικός ρόλος τους αποδεικνύονται από το ρυθένυπο του Κυρίου. «Ημείς, οι ακολουθήσαντε μοι εν τη παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ». Ο νέος Ισραήλ θα είναι η Εκκλησία του Χριστού και στη Βασιλεία του Θεού, πολλοί από ανατολών και δυσμών ύξουσιν και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ. Συνοψίζοντας λοιπόν, παρατηρούμε αδελφοί μου ότι εξ εθνών κάτοικοι της Παλαιστίνης και των γύρω περιοχών, ιδίως αυτή της Γαλιλαίας, είδαν φως μέγα που πηγάζει από τον ήλιο της δικαιοσύνης Ιησού Χριστό, ο οποίος ανήγγειλε στα έθνη τον νέο νόμο, περιήγε όλη τη Γαλιλαία, διδάσκονται συναγωγές, κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων κάθε ασθένειά τους. Η δε φήμη του έφτασε εις όλη τη Συρία. Η Βασιλεία του Θεού θα δοθεί στα έθνη που ποιούν τους καρπούς αυτής. Λέγει ο αγαπητός εν Χριστώ αδελφός πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, «Ο Χριστός ως το φως που ανατέλει είναι η πρόταση ζωής που κομίζει η Εκκλησία σε κάθε εποχή, σε κάθε άνθρωπο και στο σήμερα. Ομοιάζει ο κόσμος μας με την παλιά εκείνη Γαλιλαία των εθνών. Κατοικούμε σε μια σύγχρονη Γαλιλαία. Ιδέες, είδωλα, πρότυπα ζωής σκοτίζουν την ύπαρξή μας. Ο πολιτισμός μας έχει το δικό του άνθρωπο είδωλο, μακριά από την αιωνιότητα και την πίστη. Ο καθένας μας έχει τη δική του θεώρηση, τα δικά του δικαιώματα, τις δικές του απόψεις σχετικά με το νόημα της ζωής. Άλλοτε δεν έχουμε καθόλου προσανατολισμό. Πορευόμαστε σύμφωνα με τις επιταγές του χρόνου και του κόσμου και αδυνατούμε να έχουμε ελευθερία στον τρόπο που θα σκεφτούμε και θα αναλάβουμε δράση για την ζωή μας. Άλλοι αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς και εμείς απλώς ακολουθούμε. Κατοικούμε λοιπόν εν χώρα και σκιά θανάτου και σήμερα». Ας σταθούμε σε τρεις από τις αποκλίσεις μας σε σχέση με το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών. Την αδιαφορία για το Λόγο του Θεού, την αδιαφορία για τη μετάνοια και την αδιαφορία μας για την προσωπική κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού. Χαρακτηριστικό της χώρας και σκιάς του θανάτου είναι η απουσία πνευματικής δίψας. Ο άνθρωπος μένει στην αυτάργεια των όσων γνωρίζει, στα όσα η μόρφωση και η πρόοδος της εποχής του προσφέρουν. στο ηλιστικό τρόπο ζωής. Θεωρεί περιττό τον Λόγο του Θεού γιατί τον έχει περιορίσει σε μια εξωτερική ηθικιστική θεώρηση. Τον θεωρεί ένα κήρυγμα το οποίο μοιάζει ανεφάρμοστο. Και κυρίως αυτός ο λόγος έρχεται σε σύγκρουση με τους προσανατολισμούς που ο χρόνος φέρνει στον καθένα μας. Δεν έχουμε χρόνο να ακούσουμε το Ευαγγέλιο. Είμαστε μονίμως απασχολημένοι, είτε στην εργασία, είτε στις μέρημνες, είτε στο σκόρπισμα του χρόνου με τη διασκέδασή μας. Δεν έχει ενδιαφέρον ο Λόγος του Θεού. Μας μιλά για ένα άλλο τρόπο ζωής και ένα άλλο χρόνο που δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες του δικού μας παρόντος. Χαρακτηριστικό της χώρας και της σκιάς του θανάτου είναι η απουσία μετάνοιας. Θεωρούμε την αμαρτία δικαίωμά μας και φυσική κατάσταση. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αμαρτία μας χωρίζει από τον Θεό γιατί καταλαμβάνει τη θέση Του στην καρδιά μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να σκεφτούμε τι θέλει Εκείνος και πώς μπορούμε να σωθούμε. Χωρίς μετάνοια δεν υπάρχει σωτηρία, αλλά δεν είναι η σωτηρία η κύρια μέρημνα της ύπαρξής μας. Και έχουμε πάντα μια φαινομενική εύλογη δικαιολογία ότι όλοι έτσι κάνουν, ότι είμαστε άνθρωποι και ότι δεν πρέπει να στερηθούμε τις χαρές αυτής της ζωής. Χαρακτηριστικό της χώρας και της σκιάς του θανάτου είναι η απουσία προσωπικής μας κοινωνίας με το πρόσωπο του Χριστού. Καθιστούμε την Εκκλησία στοιχείο του παρελθόντος μας ή έναν χρήσιμο οργανισμό που προσφέρει αξίες, εορτές, παραδόσεις, φιλανθρωπία και στήριξη στις δυσκολίες και αγνοούμε ότι όλα αυτά πηγάζουν από την κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού που γεννά στην ύπαρξη αγάπη για όλο τον κόσμο, ιστορία, μνήμη και ελπίδα. Και για να υπάρξει κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού χρειάζεται να τον ζητήσουμε, να συμμετάσχουμε στην πνευματική ζωή που μας προτείνει η Εκκλησία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο μυστήριο της αγάπης για την εικόνα του Θεού που είναι ο κάθε άνθρωπος, στο μυστήριο της συγχώρησης και της συνάντησης, στην αναδοχή του προσωπικού μας σταυρού και στην πίστη στην Ανάστασή μας, στην προσευχή και στη θεώρηση της ζωής μέσα από την προοπτική της αιωνιότητας. Ο Ιησούς Χριστός αποτελεί την ανανέωση και την ανακαίνιση του κόσμου. Αυτόν περίμενε όλη η ανθρωπότητα. Ας επιστρέψουμε κι εμείς πραγματικά στην Εκκλησία. Ας λάβουμε κι εμείς με τη σειρά μας το φως. Ας έχουμε σχέση ζωής με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και τίποτε δεν θα είναι αξεπέραστο. Ο χριστιανός είναι χαρούμενος και αισιόδοξος γιατί μέσα από τη ζωή της αναζήτηση για τον Χριστό, τη ζωή της μετάνοιας και της αγάπης και της κοινωνίας μαζί του αντέχει τις δυσκολίες και αγωνίζεται για όλο τον κόσμο να γευθεί αυτή τη σχέση με τη Βασιλεία του Θεού, είτε σιωπηλά με την προσευχή του, είτε δυναμικά, καρπίζοντας μήνυμα αιώνιο στον κόσμο για να μην φαινόμαστε λίγοι, αλλά δυνατοί. Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Και μέχρι την ερχόμενη εκπομπή, σας ευχόμαστε υγείαν κατάφο. Χαίρετε πάντοτε.